Voice of America. ዋም መንግስት ትግራይ ጠሚቱ ተማሊ መግለጽ ዛሃቡ አባለት የኮሚሽን በማዕረግ መከተረሰ ምህዳር ሐላፊ ቢሮ ንግድ ኢንዱስትሪን ለማዓት ከተማን ትግራይ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ስራሕቲ ቆጽራ በዝተተሓዘሉ ግዘ ክካየድ ዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተገበረ ብዙ ሓብትን ጉልበትን ወፃኢ ዝተገበረሉ ዓብዪ ሃገራዊ ትልሚ ኣብ ግዜኡ ዘይምክያድ ብኽነት እዩ እሞ ነዚ እውን ተሓታቲ ከይተቐመጠ እዩ ተወሲኑ ኢሎም እቲ ውሳነ ምስ ሕገ መንግስቲ ዝጋጨው እዩ ዝበሉ ዶክተር አብርሃም ጸገማት እንተጋጥሙን ቅልጡፍ تحب مهب اتسرح كفت امن بارك النواح اي قبان كبلو تزاريبون
اتي هاقر او قصرا عاب حق منستي هاقرنا ببع استرت عامد خكاية كبزولة وي حقي قزولة سلازي قصرا من نوح مالت عاب حق منستي تأمتا بنقاقية ومت حاس مالتي خالي اي زرارو سلازي كان منستي تتويز قبر اتب حق منستي تأمتا قداي نفت عامل تساقمون فقاتيون تساقم فاتحة نزد نقاقزي تباراو خون ምግባር ይኻ መንግስቲ ተስፊዝ ግበር ብዝጠቅም ዘይጠቅምን ምክንያት ናይ ሕገ መንግስቲ ድንጋታታት ብፍሉይ ክናውሑ ወይ ክረአዩ ምግባር ተቐባልነት የብሉ ብስሩ እውን እዚ ቆፀራ እዚ እናተናውሐ ይመፅ 2009 ክካየድ ይግብኦ ነይሩ ናብ 2010 ዜሩ 2011 ክካየድ እዩ ተባሂሉ ኣብ 2011 እውን ክካየድ ኣይተኽኣለን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዘለና ተኣማንነት ሕገ መንግስቲ ክኽበር ዘለና ድልውነት ኣብ ሕቶ ዘእቱ ውሳኔ ብምዃኑ ብቆፀራ ክናዊ ሓይነወረን ዝብል እምነት ኣለና።
9 መጋቢት 2011 ዓ ም ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ክናዋሕ ቅድሚ ምውሳኑ ቅድሚ 12 መዓልትታት እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኩሎም ስራሕቲ ብመሰረት ዝወፀ ትልሚ ይካየዱ ከም ዘለዉ ተገምጊሙ እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣብርሃም ኣብ ሓፂር እዋን ፍሉይ ዓብዪ ፍጻመ ከይተፈጠረ እዚ ሃገራዊ መርሃ ግብሪ ክናዋሕ ምግባር ኣሰራርሓ መንግስቲ ግልፅነት ዝጎደሎ ምዃኑ ዘርእዩ ኢሎም ነቲ ቆፀራ ዘድልዩ ዘመናዊ ታብሌት ሞባይል ጂፒኤስን ካልኦት እታወታት ኣብ ዝተዓደ ጉሉን ላዕሊ 180,000 ቆፀርትን ተቆፃፀርትን ንስራሕቲ ድልዋት ኣብ ዝኾኑሉ እዋን እቲ ቆፀራ ምንውሑ ስሕተት ኢሎም እዚ ቆፀራ ብዓለም ለኸ እውን ጠመተ ዝግበረሉን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ሓገዝ ዝተገበረሉ ብምዃኑ ምንውሑ ተኣማንነት መንግስቲ እዚ ሃገር ኣብ መንግስታት ወፃኢ ዘስእን ኢሎም
ዓብዪ ናይ ኣመራርሓ ውድቀት እዩ። ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ውሳነታቱ ናይ ምፍፃም ዓቕሙ ድልውነትን እውን ክሳብ ክንደይ ከም ዝመንመነ ዘርእየና እዩ። መንግስቲ ብሶሻል ሚድያን ካልኦት ሓይልታት ኣዝዩ ዝፅሎ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ዓብዪ ሃብቲ ናይ ህዝቢ ሃብቲ ናይ መንግስቲ ሃብቲ ተጣፋፊኡ ክተርፍ ዝገበረ ውሳነ እዩ። ብኣብሮ እውን መንግስቲ እዚ ቆፀራ ኣብ ቀፃሊ ንምክያድ ዝህልዎ ተቐባልነት ኣብ ሕቶ ዘውድቕ እዩ ወይ ኣዝዩ ዝሽርሽር እዩ። ቀፂሉስ ቆፀራ ክካየድ ይኽእል እዩ ይኽእልን ዝብል ዓብዪ ሕቶ እዩ። እቲ መንግስቲ ከ ድልውነት ኣለዎ ድዩ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ዝብል ዓብዪ ሕቶ ኮይኑ እዩ ወፅኡ ዘሎ። ህዝቢ እውን ዘለዎ እምነት ኣዝዩ ከም ተሸርሸረ ኢና ንዕዘብ ዘለና።
ኮሚሽን ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ኣብዝሓለፈ 9 መጋቢት 2011 ዓ ም ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ብጎንፂ ምክንያት ዝተፈናቀሉ ወገናት ናብ መረበቶም ናይ መምላስ ስራሕቲ ብእኹል ኩነታት ብዘይምፍፃሙ እቲ ቆፀራ ክናዋሕ ውሳነ ሓሳብ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ክቐርብ ምውሳኑ ይዝከር። ነቲ ቆፀራ ዘድልዩ ናውትታት ምክፍፋል ዋላ ተተጀመረ ካብ ክልል ትግራይ ወፃኢ ናውቲ ከም ዘይተጓዓዓዙ ድማ ተሓቢሩ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ። Thank you.